Asculți istoria Mântuitorului. Povestirile despre Isus au ajuns în inimile a milioane de oameni. Acestea au schimbat indivizi, familii, națiuni. Nu toți însă au iubit relatările pe care Isus ni le-a spus. Nu toți au onorat viața pe care a trăit-o El. Câțiva au fost supărați pe El, pe lucrurile care le-a făcut sau le-a spus. Alții au fost mișcați profund și au găsit speranță în mesajul lui Hristos. Care este răspunsul tău personal la mesajul plin de dragoste al lui Hristos? Astăzi, la istoria Mântuitorului, ascultați o prezentare specială. Niciun om nu a murit ca acest om. Numele meu este Ioan Ciobotă și vă prezint un material realizat de Jonathan Williams. Cu 400 de ani în urmă, doi urmași ai lui Hristos au fost arestați pentru credința lor și condamnați la moarte prin ardere pe rug. Moartea lor a avut loc în două zile separate. În timp ce își așteptau execuția, cel care trebuia să fie ars pe rug al doilea i-a spus fratelui său: "Mă tem că Dumnezeu nu o să-mi dea har și mă voi purta rușinos când îmi va veni rândul să mor pentru credința mea." Primul l-a încurajat pe fratele său: "Dumnezeu va fi cu tine și te va ajuta, așa cum cred că va fi și cu mine." Al doilea a zis: "O să faci ceva pentru mine? Când ești în flăcări, dacă vei simți acolo prezența lui Hristos și poți să reziști, poți să-mi faci un semn?" Primul i-a răspuns: "Da, voi face acest lucru." Și astfel a venit ziua când primul om trebuia să moară pentru credința în Hristos prin ardere pe rug. Amândoi au fost duși până la locul execuției, primul ca să moară, iar al doilea să privească și să se răzgândească, ca, văzându-l pe fratele lui cum suferă, să renunțe la credința lui în Isus. L-au legat pe primul om, au pus rugul la picioarele lui și au adus flacăra. După câteva minute, focul i-a cuprins corpul, dar chiar când era în agonie, s-a uitat înspre fratele lui, stând lângă mulțime, și și-a ridicat brațele în sus, în semn de victorie. Cu 165 de ani înainte de nașterea Domnului Isus Hristos, poporul evreu îndura una dintre cele mai mari încercări. Conducătorul nebun, Antiohus al IV-lea Epifanes, a încercat să forțeze asuprirea grecească asupra poporului evreu. După ce Alexandru cel Mare a murit, vastul lui imperiu a fost divizat între generalii lui de vârf. Generalului Ptolemeu i-a fost dat ținutul Egiptului, Africa de Nord, peninsula Sinai și chiar Țara Sfântă. Generalului Seleucus i s-a dat teritoriul de la nord de Țara Sfântă. Peste 100 de ani, acești oameni și succesorii lor s-au luptat să-și lărgească micile lor imperii, Țara Sfântă și poporul evreu fiind prinși la mijloc. În anul 168 înainte de Hristos, conducătorul imperiului Seleucid, împăratul Antioh al IV-lea Epifanes, a atacat Egiptul, dar drumul lui spre o cucerire totală a fost blocat de un senator al Romei, care a poruncit, în baza autorității pe care o avea Roma, să se retragă din Egipt sau să se considere în război cu Roma. Antiohus a trebuit să se retragă și asta l-a înfuriat la culme. S-a întors în Israel și, în furia lui, pentru umilința de care a avut parte, a început să-i tortureze pe evrei. Le-a poruncit soldaților lui să ucidă fără milă pe toți aceia pe care îi vor întâlni și să-i asasineze pe toți care s-au refugiat în casele lor. O tăbliță veche din acele timpuri spune că a fost un masacru între tineri și bătrâni, o ucidere de femei și copii, un măcel de fecioare și tineri. În timpul celor trei zile, atât a durat această nebunie, 80.000 de persoane au fost ucise, 40.000 au fost omorâți prin violență și același număr au fost vânduți ca sclavi. Antiohus al IV-lea Epifanes a luat atunci o decizie fatidică. A decis să-i forțeze pe toți evreii să adopte legile și religia grecească. Le-a interzis să mai posede scripturile lor, Tații nu își mai puteau aduce fiii la legământul pe care l-a făcut Dumnezeu cu Avraam prin circumcizie. A ridicat o imagine a lui Zeus în templul evreilor, a sacrificat un porc pe altarul lor și a încercat să-i facă pe evrei să mănânce carne interzisă prin legile lor religioase. Dar evreii i s-au opus într-un război care ar fi durat cam 3 ani și jumătate. Și atunci ei l-ar fi dat jos pe Antiohus, dar au plătit un preț scump. Însă nimeni nu a plătit mai mult decât o femeie pe nume Solomonia și cei 7 fii ai ei. Antiohus a arestat-o pe ea și pe băieții ei și le-a poruncit să renunțe la legea lui Dumnezeu. Dar unul dintre fiii ei a zis: "Ce dorești, ce ceri sau ce vrei să înveți de la noi? Pentru că noi suntem gata să murim mai bine decât să încălcăm legile strămoșilor noștri." Antiohus s-a înfuriat atât de tare încât sub ochii mamei și a celor 6 frați l-a torturat și l-a omorât pe cel mai mare. Dar mama lor și frații rămași în viață s-au încurajat unii pe alții zicând: "Domnul Dumnezeu veghează asupra noastră și cu adevărat are milă de noi." Unul câte unul, Antiohus i-a ucis pe toți fiii Solomoniei până când a ajuns la ultimul. Lui i-a oferit mari bogății și faimă și a apelat la mama lui ca să-l convingă să încalce legile lui Dumnezeu și astfel îl va cruța. Și așa, această mamă pe nume Solomonia s-a dus la fiul ei și i-a șoptit la ureche: "Să nu te temi de acest călău. Doar dovedește și tu vrednicia fraților tăi. Acceptă moartea, astfel încât în mila lui Dumnezeu o să te am din nou lângă mine, alături de frații tăi, în lumea de dincolo." Și astfel, cel mai tânăr fiu al ei a murit. A fost ucis în fața ochilor ei curajoși și plini de credință. Cu 500 de ani înainte de Hristos, filozoful grec Socrates a fost condamnat la moarte pentru convingerile lui politice, filozofice și religioase. Trebuia să moară bând cupa de otravă, de cucută. În ziua morții, prietenii și studenții lui s-au adunat împrejurul lui cu durerea că prietenul și mentorul lor va muri în curând. Dar Socrate nu avea nicio frică. Când potirul cu otravă i-a fost înmânat, Socrate și-a întins mâna vesel să primească potirul și l-a băut până la ultima picătură. Prietenii lui plângeau, dar el a spus: "Voi sunteți niște prieteni ciudați, care-i problema cu voi? Am trimis femeile afară tocmai din acest motiv, să opresc o astfel de scenă. Am auzit că trebuie să mori în liniște, așa că vă rog, faceți liniște și controlați-vă." Au făcut liniște și au privit cum viața prietenului și învățătorului lor încet, încet se stinge. Stimați ascultători, am prezentat 3 scene ale morții: martiri pentru credința în Hristos, martiri pentru credința iudaică și un martir pentru democrație și libertate. Separați de 2000 de ani și ei au în comun ceva, și anume, ei toți au înfruntat moartea cu curaj și chiar cu bucurie. Dar când ne uităm la Domnul Iisus Hristos, vedem ceva complet diferit. Citim relatarea din Evanghelia după Matei, capitolul 26. Atunci Iisus a venit cu ei într-un loc îngrădit numit Ghețimani și a zis ucenicilor: "Ședeți aici până mă voi duce colo să mă rog." A luat cu el pe Petru și pe cei 2 fii ai lui Zebedei și a început să se întristeze și să se mâhnească foarte tare. Iisus le-a zis atunci: "Sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați împreună cu mine." Apoi a mers puțin mai departe, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat zicând: "Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu." Apoi a venit la ucenici, i-a găsit dormind și a zis lui Petru: Ce, un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. S-a depărtat a doua oară și s-a rugat zicând, Tată, dacă nu se poate să se îndepărteze de mine paharul acesta, fără să-l beau, facă-se voia ta. S-a întors iarăși la ucenici și i-a găsit dormind, pentru că li se îngreuiaseră ochii de somn. I-a lăsat din nou, s-a depărtat și s-a rugat a treia oară, zicând aceleași cuvinte. Apoi a venit la ucenici și le-a zis, Dormiți de acum și odihniți-vă. Iată că a venit ceasul ca Fiul omului să fie dat în mâinile păcătoșilor. Sculați-vă, haidem să mergem, iată că se apropie vânzătorul. Unde este bucuria lui Socrate? Nu este aici. În schimb, Iisus este întristat și tulburat. Unde sunt cuvintele curajoase ale Solomoniei, implorându-și proprii băieți să fie credincioși lui Dumnezeu chiar în fața morții? Nu sunt aici. În schimb, Iisus cade cu fața la pământ. De ce această diferență? Iisus este omul care a controlat și a poruncit duhurilor rele. Iisus este omul care a dat vedere orbilor. Iisus este omul care a făcut ca șchiopii să umble, care a vindecat orice boală și chiar i-a dat viață, l-a înviat pe un om care era mort de 4 zile. Probabil că Iisus a știut istoria celor 7 fii ai Solomoniei și a multor alții ca ei, din lunga lor tradiție a credinței în Dumnezeu în fața suferințelor și a morții. Și totuși, când El, Hristos, s-a confruntat cu moartea, trupul și sufletul i-au fost zdrobite până la pământ. Noi trebuie să învățăm de ce. Unde să mergem pentru răspuns? Ascultați în continuare. Cu aproximativ 700 de ani înainte de moartea lui Hristos, profetul Isaia descrie suferința acestui om și citim aceste cuvinte în capitolul 53 din cartea profetului Isaia. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Toți îl văd pe acest om, Iisus, cum suferă și se gândesc. Dumnezeu l-a blestemat. Dumnezeu este cel care îl face să sufere. Arată ca și cum Dumnezeu l-a abandonat. Arată ca și cum i-ar fi luat autoritatea religioasă și ei făceau voia lui Dumnezeu, făcându-l să sufere. Cei care l-au răstignit credeau că îi slujesc lui Dumnezeu și aduc o jertfă lui Dumnezeu prin aceasta. Dar profetul Isaia a spus aceste lucruri, a spus că așa se va întâmpla. Profeția lui spune, noi l-am considerat lovit de Dumnezeu. Noi am considerat că suferințele și durerile lui erau pentru că Dumnezeu era împotriva lui. Dar Isaia a spus, el a luat toate rănile noastre asupra lui și a purtat toate durerile noastre. De asemenea, Isaia a spus, dar El, adică Iisus Hristos, era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul Lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor. Poate să fie cu adevărat posibil acest lucru? Poate un om să poarte toate păcatele unei lumi întregi? Poate un om să ia toate păcatele pe care le-au acumulat toți oamenii care au trăit vreodată pe această planetă și toată murdăria pe care noi toți am îngrămădit-o înaintea unui Dumnezeu sfânt? Poate un om să elibereze toată lumea? Da. Profetul Isaia a spus că aceasta a fost diferența între moartea lui Hristos și orice altă moarte din lume. Iisus nu și-a înfruntat doar moartea lui, ci a înfruntat moartea fiecarei persoane. Iisus nu a înfruntat doar moartea corpului său, ci a înfruntat și ultima și eterna moarte care ne așteaptă pe toți. Aceasta a fost ultima și eterna judecată care ne așteaptă pe mine și pe tine, pentru că am părăsit căile Domnului, trăindu-ne viața noastră, fiind indiferenți față de El, ridicându-ne proprii noștri idoli și făcând din planeta Pământ un loc care trebuia să fie paradis, am făcut un loc al tragediei și suferinței pentru cei mai mulți dintre noi. Noi nu suntem aici să onorăm neîntemeiatul optimism al lui Socrate sau chiar curajul iudeilor și al martirilor creștini, pentru că moartea lor nu a fost deloc ca și moartea acestui singur om care a schimbat lumea prin moartea lui și a redeschis ușile spre paradis, astfel încât splendoarea cerului să se întoarcă pe pământul nostru. Hristos a luat bolile noastre și a purtat durerile noastre. El a fost rănit ca noi să putem fi vindecați. El a fost pedepsit pentru pacea noastră. Domnul a făcut să cadă asupra lui nedreptățile noastre ale tuturor. Iar El, Hristos, a îndurat totul. Da, El s-a rugat: Tată, dacă există o altă cale, atunci arată-mi-o. Ia acest pahar de la mine, dar dacă trebuie să-l beau, nu voia mea, Tată, ci voia Ta să se facă. Și, dragi prieteni, Hristos a băut paharul suferinței și al morții în locul meu și în locul tău și l-a băut până la capăt. Când l-au judecat, l-au dus mai întâi la Ana, socrul înaltului preot de atunci. Iisus a fost pălmuit peste față, dar ei nu au putut să scoată de la el ce vroiau, așa că Ana l-a trimis la Caiafa pentru o audiere preliminară. Apoi a fost târât înaintea Sinedriului, cel mai înalt for justițiar al poporului evreu, și acolo a fost batjocorit și pălmuit și acuzat de blasfemie. Apoi a fost luat și dus la Pilat, guvernatorul roman. Pilat nu era un om prost și după ce l-a chestionat, Pilat știa că Iisus este nevinovat. Pilat și-a dat repede seama de încercarea politică vicleană și șireată în care era el presat din partea preoților celor mai de seamă și a bătrânilor. Pilat vroia să scape de responsabilitate și îl trimite pe Iisus la Irod. Irod și-a dorit să-l vadă, dar Iisus nu-i spune nimic din ceea ce dorea Irod să audă, pentru că știa că inima lui Irod nu era curată înaintea lui Dumnezeu. Când Irod realizează că Iisus nu o să facă niciun miracol înaintea lui sau să vorbească pentru a se apăra, el și alții încep să-l batjocorească și să-l lovească. Când se satură de jocul lor, Irod îl trimite înapoi la Pilat. Și Pilat spune: Deci, ești tu regele iudeilor? Iisus îi răspunde: Spui asta de la tine sau ai auzit de la alții? Pilat continuă: Nu știi că am autoritatea să te eliberez sau să te crucific? Și Iisus îi răspunde: Nu ai avea nicio autoritate dacă Tatăl meu nu ți-ar acorda-o. Iisus este calm, El este regal. El se poartă ca un rege, chiar și în suferință. Și în ciuda inocenței lui și în ciuda prezenței lui impunătoare, Pilat, pentru a potoli mulțimea și a menține cumva pacea, comandă să fie crucificat și își spală mâinile de această afacere murdară. Mulțimea aprobă frenetic, iar soldații romani îndeplinesc comanda lui Pilat. Soldații romani l-au crucificat pe Iisus și în timp ce el stătea în agonie pe cruce, alți doi oameni suferă și ei. Sunt niște criminali, niște tâlhari, care au primit pedeapsa pentru ceea ce au făcut. Tâlharul numărul 1 îi spune lui Iisus: Nu ești tu Hristosul? Salvează-te pe tine însuți și salvează-ne și pe noi. Însă tâlharul numărul 2 îi răspunde: Nu te temi tu de Dumnezeu, deoarece ești sub aceeași osândă. Noi suntem pedepsiți pe drept, pentru că noi primim ceea ce merităm. Dar acest om nu a făcut nimic rău. Și apoi cel de-al doilea tâlhar se adresează Domnului Iisus Hristos și spune: adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. La care Iisus îi răspunde: adevărat îți spun, azi vei fi cu mine în rai. Când Hristos este pe cruce, orice răspuns pe care oamenii i l-au dat în săptămâna care a trecut continuă să fie etalat. Cei care țineau tradiția îl batjocoresc. Ha! Ai spus că te încrezi în Dumnezeu și că Dumnezeu își găsește plăcerea în tine. Dacă Dumnezeu își găsește plăcerea în tine, de ce nu te salvează? Dacă ești Mesia, dă-te jos de pe cruce și vom crede și noi în tine. Dar ei nu ar fi crezut, chiar dacă se dădea jos de pe cruce. Ucenicii și mulțimea au răspuns cu plâns și bocet. Ei au plecat de la entuziasmul, când el a intrat în oraș, la disperarea adâncă, deoarece au văzut rănile lui proaspete sângerând și au urmărit cum viața se scurge încet din el. Dar câțiva oameni au răspuns diferit, câțiva au văzut adevărul. Un copilaș l-a văzut pentru ceea ce a fost și i s-a închinat. Unul din farisei, care a vrut cu adevărat să știe semnificația legii și ce a fost cu adevărat important pentru Dumnezeu. Apoi Maria din Betania, care l-a uns, ea știa că trebuie să moară. Un tâlhar, murind în agonie pe o cruce romană, l-a văzut pentru ceea ce a făcut. Întunericul acoperea întreaga lume, un întuneric supranatural în mijlocul zilei. Oamenii se uită împrejur cu frică și Iisus strigă în agonie, deoarece mânia lui Dumnezeu se cobora peste el. Și Iisus spune: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Și când a luat ultima picătură din cupa pe care tatăl său i-a dat-o, Iisus a zis: s-a sfârșit. Și-a ridicat fața încă o dată spre ceruri și a zis: Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Și-a plecat capul și a murit. Însă 3 zile mai târziu, Hristos a înviat din mormânt, cu moartea pe moarte călcând, arătându-ne că moartea lui a fost îndeajuns să plătească pentru păcatele mele și ale tale, dragul meu ascultător. Când Iisus a spus s-a sfârșit, el spunea că nimic altceva nu mai trebuie făcut. Prețul întreg pentru păcatele noastre a fost plătit, și anume, judecata lui Dumnezeu a fost împlinită. Numele nostru vinovat și pătat poate fi justificat înaintea lui Dumnezeu. Noi care eram legați cu lanțuri în piața de sclavi am fost cumpărați cu un preț. Noi care eram captivi am fost răscumpărați. Noi care eram departe am fost împăcați, reconciliați. Și dragostea lui Dumnezeu, reținută prin neprihănirea lui, poate acum să țâșnească în inimile noastre, ca o revărsare de ape mari care trec de un baraj. Și acum, ce vom face cu toate aceste vești bune? Iisus a făcut așa pentru tine, dar tu trebuie să primești sacrificiul lui ca preț pentru salvarea ta, pentru mântuirea ta. Tu nu trebuie să rămâi indiferent, tu nu trebuie să rămâi rebel, tu trebuie să-ți îmbrățișezi Salvatorul, Mântuitorul, pe Iisus cel viu. Tu trebuie să vezi de ce a făcut El acest lucru, de ce a murit Hristos pentru tine. Noi vorbim despre El ca fiind Salvatorul lumii, dar este El Salvatorul tău personal, dragul meu prieten și ascultător? Noi vorbim despre Hristos că a murit pentru păcatele lumii, dar accepți tu că El a murit și pentru păcatele tale? Sau poate spui că nu ești păcătos? Este o minciună, toți oamenii sunt păcătoși. Dumnezeu trebuie să ne convingă de 2 lucruri. Trebuie să ne convingă de ceea ce a făcut Hristos și trebuie să ne convingă de faptul că El a făcut-o pentru noi, pentru mine și tine, pentru că aveam nevoie disperată de iertare. Imaginează-ți că ești în prezența lui Dumnezeu și îi pui această întrebare. Doamne, ce ar trebui să fac să fiu vrednic să trăiesc cu tine pentru totdeauna? Această întrebare a ars în inima ta de ani de zile și tu ai așteptat atât de mult timp să auzi răspunsul la această întrebare atât de importantă atunci când El îți zice: prima dată trebuie să înnoți 2 km în ocean, apoi vreau să pedalezi 150 de km, apoi vreau să mergi la maraton și trebuie să faci toate acestea într-o singură zi. Poate întrebi: glumești? Este o competiție a omului de fier. Nu se poate să facă cineva așa ceva. Dar chiar dacă te antrenezi, după aceea poți să descoperi un adevăr crunt. Când ajungi înaintea lui Dumnezeu, condiția ta adevărată, tot adevărul despre tine, este descoperit. În prezența lui Dumnezeu, înveți că tu ești cu adevărat, spiritual, moral și fizic, ești paralizat. Tu nu poți să înnoți, tu nu poți să pedalezi, tu nu poți să alergi. Tu te prăbușești în slăbiciunea ta înaintea lui Dumnezeu și începi să plângi pentru că ceea ce odată ți se părea posibil și cu putință de atins, de fapt îți dai seama că nu-ți mai stă în putință, nu vei putea face aceste lucruri niciodată și este vorba despre iertarea păcatelor. Nu vei putea să-ți ierți nici măcar un păcat prin faptele tale bune. Dar când vine cineva la tine, îți pune gingaș mâna lui pe umărul tău și cu o mare compasiune spune: nu mai plânge. El te ridică și te strânge lângă el. Este ca și cum te-ai afla pe o barcă în ocean și ea este trasă de un înotător puternic. Tu abia ai terminat cu porțiunea de înot a concursului când el te ia de pe plută și te pune într-un loc special, pe o bicicletă. De unde pleci în cea mai extraordinară cursă din viața ta? 150 de kilometri cu acel biciclist puternic, încordat să termine după un înnot extenuant. Odată ce s-a terminat și cursa cu bicicleta, mai ai un obstacol în față. Maratonul de peste 40 de kilometri. Însă omul acesta te ia de pe bicicletă și te leagă într-un scaun cu rotile. Vine în spatele tău și începe să alerge, împingându-te pe banda de maraton. Un kilometru, 2, 10, 20, 26, 40, 42 de kilometri. Linia de final este chiar în fața ta. Oamenii aclamă în timp ce tu treci linia de sosire. Ai reușit! Ai terminat competiția, ai terminat această competiție de fier într-o singură zi. Îți ridici spasmatic mâinile slabe în semn de triumf. Dar, de asemenea, realizezi că nu ai fost tu. A fost cel care a făcut toate acele lucruri în locul tău, care te-a împins să termin competiția, care te-a ajutat, ți-a dat putere să fii vrednic să trăiești cu Dumnezeu pentru totdeauna. Înțelegi acest exemplu? Tu și cu mine suntem așa, suntem fără niciun ajutor. Noi nu avem abilitatea de a realiza ceea ce trebuie realizat pentru a câștiga emoția unei vieți adevărate, bucuria unei vieți veșnice. Dar există cineva care are această abilitate. El are abilitatea de a face totul și poate să ne poarte în mâna lui în același timp. El este Domnul și Salvatorul nostru, Iisus Hristos. Biblia spune: am fost răstignit împreună cu Hristos, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum, o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu, care ne-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru noi. Când Hristos a murit, noi am murit împreună cu El. Când El a înviat, noi, eu și cu tine, dragul meu ascultător, am înviat împreună cu El. Da, este adevărat. Niciun om nu a murit ca acest om. Și asta este pentru că moartea lui a fost unica moarte care a putut plăti păcatele întregii lumi, astfel încât noi să putem avea viața. Așadar, prietenul și ascultătorul meu drag, te întreb astăzi, ai îngenunchiat înaintea lui Hristos și l-ai primit pe el ca salvator? Niciun om nu a murit cum a murit el, pentru că el a murit pentru păcatele tale. Dacă vrei, putem să ne rugăm împreună acum. Poți să spui în felul următor: îți mulțumesc, Iisuse, pentru că ai purtat păcatele mele pe cruce. Vino în viața mea și curățește-mă. Fă-mă o persoană nouă. Vreau să te urmez toată viața mea. Stimați ascultători, ați urmărit istoria Mântuitorului. Tema de astăzi a fost Nimeni nu a murit ca acest om. Un material pregătit de Jonathan Williams și lecturat de Ioan Ciobotă.